Pyydän teitä, jos Raamattu on mukana, ottamaan Raamatusta esille Jeesuksen väkevän, haastavan, profeetallisen puheen. Olemme tottuneet nimittämään Jeesuksen pisintä Raamatun sivulle merkittyä pelkästään profeetiaa sisältävää puhetta nimellä Öljyvuoren puhe. Matteus, Markus, Luukas, nämä kolme niin sanottua synoptista evankeliumia taltioivat tämän puheen. Pääkohdat ovat kaikilla samat ja sitten löytyy vivahteita, jotka täydentävät toisiaan näiden kolmen evankelistan kuvauksessa. Me avaamme Matteuksen version Matteus 24 kohdalta. Puhe jatkuu Matteuksessa myöskin luvun 25 loppuun. Katsomme tekstirivejä, jotka ovat jakeissa 1, 2 ja 3. Matteus 24, jakeesta 1, 3. Olen otsikoinut tämän opetuksen sanoilla Öljyvuorelta näkyy. Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, ja nyt huomatkaa kolme toinen toistaan seuraavaa, mutta toisiinsa liittyvää kysymystä. Sano meille, milloin se tapahtuu? Tässä on kysymys Jerusalemin temppelin tuhosta. Sitten, mikä on sinun tulemuksesi merkki? Muistakaa me, että tuossa vaiheessa opetuslapsilla, parhaimmallakaan heistä, ei ollut vielä minkäänlaista Jumalan hengen antamaa aavistustakaan siitä, että Jeesuksen tulemus tapahtuu kahdessa vaiheessa. Enkä nyt puhu hänen syntymisestään naisen kohdun kautta ja hänen tulemisestaan tuulissa ja pilvissä. Minä puhun siitä tulemisesta, joka tuossa tilanteessa Öljyvuorella on edessäpäin. Jeesuksen opetuslapset eivät tienneet, että kun Jeesus tulee takaisin, niin kuin me uskomme hyvin pian, hänen tulemisensa jakautuu kahteen jaksoon. Kolmas kysymys, maailman lopun merkki. Sangen valitettava, että kirkkoraamatussamme puhutaan maailman lopusta. Tämä maailma ei koskaan lopu. Maailman järjestys tällä planeetalla vaihtuu. Tulevat uudet taivaat ja uusi maa, mutta maailman loppua ei tule. Kertokaa tämä kaikille okkultisteille ja muille, jotka ovat nyt kauhean huolissansa siitä, että vuosi 2000 on tulossa ja kristityt, jotka ennustavat tulevaisuutta, eivät sano, että maailman loppu on nyt oven edessä. Miksi me sanoisimme näin, koska maailma ei koskaan lopu. Maailma tulee vain uudeksi. Sinäkin, joka olet uudesti syntynyt, sinäkään et koskaan lopu. Sinä olet syntynyt uudestaan, sinusta on tullut uusi luomus. Ja eräänä päivänä joko Jeesuksen tullessa tai kuoleman kautta kuljettuamme, me olemme loppuun saakka meidän kehoammekin myöten täysin uusia. Ja kuitenkin me olemme, minä ja sinä, me tulemme tuntemaan toisemme. Me tulemme viihtymään toinen toistemme kanssa tosi pitkään. Kannattaa oppia muuten tykkäämään toinen toisesta täällä ajassa, koska kun ei aikaa enää ole, on vain ikuisuus, niin kuka tietää, sinä ja minä saatamme joutua samalle planeetalle. Taivasten valtakuntaa siellä koko ikuisuus rakentamaan. Opit tykkäämään minusta ja minä opin tykkäämään sinusta. Ajoissa. Sitten me kohtaamme, kun kaikki on täydellistä. No niin, tässä on teksti, pidä tämä jollakin tavalla merkittynä Raamatussa ja palaamme siihen eräitä kertoja tämän opetuksen aikana. Nyt tulen suoraan sinun sydämesi ovelle ja taidan sanoa sinulle jotakin, joka liittyy siihen, mitä olen valmistautunut sanomaan. Kun Jumala antoi jotkut osaset tätä opetuspuhetta sydämeeni, ja huomaa minun tekstini, sanon sydämeen, en sano henkeen, koska se mitä hengessä tapahtuu, niin siellä ei ole mitään debattia, siellä Jeesus Kristus hallitsee, siellä kaikki on tullut uudeksi. Mutta meidän sydämemme, meidän sielumme, meidän tunnemaailmamme, siellä on toinenkin hallitsija, siellä olen minä itse ja kaikki mitä minussa on. Ja se ei ole mitään kovin erikoista ja hyvää, niin kuin tiedätte. Kun tämän sanomani eräät osaset tulivat hengestä sieluun, minun tunne-elämääni Jumalan antamina, niin minä protestoin. Minä sanoin jotakin tällaista, Herra, sopiiko, että saan siirtää nämä sanottavat jollekulle toisella? Herra, meillä on nyt näitä uusia veljääkin. Minä voisin pistää vähän paperille ja antaa heille. Jos ei heille, niin onhan meillä näitä vanhoja uusia vanhoja veljiä ja siskoja. Annan Pasille tai Pirkolle tai jollekulle toiselle. Herra sanoi, ei. Sinä puhut kaiken. Jos sinä et puhu kaikkea, niin tuosta samasta kädestä, joka pitää Raamattua kokouksessa, johon valmistaudut. Tuosta samasta kädestä vaaditaan veri, jos sinä et sano kaikkea. Minä lupaan sanoa sinulle, kun pääsen puheessani eteenpäin, mikä kohta se on, joka näin erikoisen ristiriidan vaikutti minun tunnemaailmastani. Minä suostuin. Mitä me muuta voimme kuin suostua Jumalalle. Mutta siinä samalla kun suostuin, Herra jatkoi puhetta ja sanoi, kun sinä puhut nuo vaikeat kohdat, niin pidä huolta siitä, että sinun käteesi ei ole nyrkissä. Pidä huolta siitä, että sinä et osoita ketään sormella. Pyydä sellaista voitelua minulta, että kun sinä puhut nuo vaikeat kohdat, niin ihmiset vain kuulevat äänen, mutta he eivät näe sinua, vaan he näkevät edessänsä kaksi Golgatalla lävistettyä kättä, jotka tarjoavat pelastusta, armoa, uudistusta, uutta elämisen voimaa. Tähän aikaan. Minä lupasin. Lupasin onnellisena kiitollisena siitä, että näin on, koska tällä tavalla vain uskallan puhua vielä kerran sanon nämä vaikeat kohdat, jotka tulevat. Rukoile puolestani, että teen sen oikealla tavalla. Kolme kysymystä, jotka avartuvat öljyvuorella näkymien äärellä, jotka ovat hyvin tuttua näkymää Jeesukselle ja hänen opetuslapsillensa, mutta jotka eivät ole näiden kysymysten ja niihin tulevien vastausten jälkeen enää itsestäänselvyyksiä yhdellekään siinä piirissä, jossa käydään tämä keskustelu, josta olemme lukeneet kolme jaetta. Kolme kysymystä, Ja niin ankkuroituvat kolme asiaa tässä puheessani, josta ensimmäinen liittyy, niin kuin kysymyksetkin, Jerusalemin temppeliin. Ja samalla, kun Jerusalemin temppelistä jotakin huomioimme, niin toteamme jotakin Jerusalemin tuhosta ja samalla myöskin profeetallisen sanan luotettavuudesta yleensä. Jeesus on laskeutunut öljyvuorta samalla tavalla kuin tuhannet suomalaiset pyhiinvaeltajatkin näinä aikoina, kun edelleen matkataan ja matkustellaan pyhässä maassa ja lähestytään suuren kuninkaan kaupunkia Betaniasta käsin. Yhtäkkiä sieltä idästä tulevan eteen nousi eteen fasaadi, temppelin julkisivu ja ensimmäisenä temppelin katto. Jerusalemin temppeli, se, jota Jeesus ja opetuslapset katselivat, oli Herodeksen rakentava. Se ei ollut vallan niin upea kuin oli sitä edeltänyt Salomon rakentama temppeli. Siitä puuttui aika paljon siitä kullasta ja kaikesta hohtavasta ja kimaltelevasta, jota Salomon temppelissä oli. Muista tämä. Tämä on tärkeä pikku yksityiskohta, kun tulemme tässä puheessa vähän edemmäksi. Kulta puuttui. Sano minun kansani. Kulta puuttui. Kulta ei kuitenkaan puuttunut temppelin kupolikatosta. Se olikin aikamoinen juttu, tämä temppelin kupolikatto. Nimittäin. Päiväsaikaan, kun aurinko kosketti temppelin kupolia, se kimalteli kullan täydessä loistossa. Yöllä, erityisesti täysikuun aikana, tapahtui kummallinen mutaatio. Temppelin kupoli vaikutti olevan puhdasta hopeaa. Se loisti hopean ihanassa, kimaltelevassa valkeudessa. Jeesuksen seurakunnan alkupäivinä, niiden 4 vuosikymmenen aikana, jotka mahtuivat taivaaseen astumisen ja temppelin tuhon välillä, seurakunta opetti, että temppelin katto symbolisoi seurakunnan Herra ja seurakunta. Niin kuin kuu lainaa valonsa auringolta ja loistaa yössä. Samalla tavalla temppelin katto päiväsaikaan heijastaa temppelin Herran valoa, kun on yö. Katossa loistaa kuun valo. Maailmassa on yö nyt. Maailman valkeus on mennyt takaisin taivaaseen. Hän on isän oikealla puolella. Maailmassa on nyt yö, mutta seurakunta julisti, niin kuin temppelin katto julistaa kuun valoa, valoa, joka on lainassa auringolta. Samalla tavalla seurakunta on täällä pimenemässä yössä, ja me julistamme hänen valkeuttaansa. Ihmeellinen symbolileikki Jerusalemin temppelin kupolivärissä. Jeesus on temppelin alueella. Opetuslapset, niin kuin luemme, tulevat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksen. Mitä kaikkea mahtaakaan Jerusalemin temppelissä olla, joka kiinnostaa ja kiihdyttää? Toki Jeesus on nähnyt pyhäkön rakennuksen. 12-vuotiaana. Hän oli siellä. Toki hän tietää kaikki, mitä temppelivuorella on. Niin tietävät myöskin opetuslapset. Mutta temppelissä on se jokin. Ja koska opetuslapset tietävät, että Jeesuksessa on myöskin sitä jotakin, joka yhdistää temppelin ja temppelin Herran toisiinsa, he eivät malta olla aina, kun mahdollisuus löytyy, osoittamatta Jeesukselle temppeliä. Jeesus, katso tätä rakennusta, katso tuota porttiholvia, katso temppelin kupolia. Jeesus, katso tätä, katso tuota ja katso sitä. Tässä tilanteessa Jeesus lausuu hyvin kummalliset sanat. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ettekö näe näitä kaikkia? Ymmärrätkö, että Jeesuksen sanat ovat viittaus siihen, että hänen silmänsä näkevät tuossa tilanteessa jotakin sellaista, jota opetuslapset eivät näe. Opetuslapset näkevät temppelin kaikkine rakennuksineen, kauneuksineen, ihmeineen. Jeesus, katsele meidän kansamme, ihastu jälleen uudestaan, ihannoi jälleen uudestaan kaikkea tätä, mitä on rakennettu temppelin Herran kunniaksi. Jeesus näki jotakin muuta. Hän ihmettelee sitä, että nämä miehet, jotka ovat olleet hänen kanssansa 3 vuotta, ovat olleet Raamattukoulussa, jossa heidän opettajansa on Jumala itse. Ovat edelleen niin sidottuja lihassa ja veressä tapahtuvaan näkemiseen, että he eivät näe kaikkea sitä, mitä Jeesus näkee. Hän ihmettelee. Sen sijaan, että hän vastaisi opetuslasten kysymykseen näkemisestä, hän esittää heille kysymyksen ja sanoo, ettekö te näe, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Minä sanon, että pidä mielessäsi tämä Herodeksen ja Salomon temppelien ero. Salomon temppelissä oli paljon kultaa ja kimallusta. 40 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus ja opetuslapset ovat käyneet tätä keskustelua, josta tekstimme on otettu, aivan kokonaan toisenlaiset kokemukset liittyvät Jerusalemin silloiseen nykyhetkeen. Roomaan on kutsuttu Tiitus-niminen mies, hänen vanhempansa, hän itse, nuorena miehenä, olivat paljon tekemisissä juutalaisten ja Palestiinan kanssa. Tiituksen sydämeen on tullut itse asiassa syvä rakkaus juutalaista kansaa, sen uskontoa, sen kulttuuria, sen omaisuuksia kohtaan. Niinpä, kun Rooman keisari antaa juuri Tiitukselle käskyn johtaa Rooman kotkan alla liikkuvat tuho- ja miehitysjoukot Jerusalemin kupeilla. Ja samalta kohdilta, josta Jeesus katseli öljyvuorelta Jerusalemia, itki ja sanoi, ei ole jäävä kiveä kiven päälle. Samalta kohdalta Tiitus on antava käskyn miehitysjoukoille vallata Jerusalem. Miksi? Siitä syystä, että Roomassa on väsytty jatkuviin kapinoihin, pienempiin ja suurempiin kansannousuihin, joita juutalaiset kohdistavat roomalaiseen miehittäjään. Mitä merkitsee Jerusalem Roomalle? Ei yhtään mitään. Yksi kädenliikahdus Jerusalem on poissa kartalta. Tilanne rauhoittuu. Rooman kotka laskeutuu tuhon päälle. elämä jatkuu. Ainoa mutta matkassa on nyt tämä Tiitus, joka, niin kuin Josefuksen historiasta tiedämme, on juutalaisten ystävä. Hän viivyttelee hyökkäyskäskyn antamista. Hänen joukkonsa leiriytyvät Skopukselle, Öljyvuorelle, Jerusalem on piiritettynä, mutta hyökkäyskäskyä ei tule. Tiitus toivoo viimeiseen asti, että Jerusalem, ennen kaikkea Jerusalemin temppeli, kultaisena, hopeisena kupoleinen, voitaisiin pelastaa. Nyt tapahtuu mielenkiintoista tämän viivyttelyn aikana. Jerusalemissa syntynyt juutalaiskristillinen seurakunta. Paitsi että se on lähtenyt eri syystä johtuen lähetysmatkoille, jakanut omiansa ensimmäisestä kristillisestä helluntaipäivästä alkaen eri suuntiin juutalaisten asuttamaa maailmaa, se on kasvanut. Luotettavimpia lähteiden mukaisesti siinä on noihin aikoihin vuonna 70 ajalaskustamme laskien, kun Tiituksen joukot ovat Jerusalemin ympärillä, noin 20 000 jäsentä. Ei mikään pikkuseurakunta. Eikä Jongitsoota ollut Jerusalemissa. Jeesus sen teki. Pyhä Henki sen teki. Jumala sen teki. 20 000 jäsentä. Mutta nämä 20 000 jäsentä ovat historian lähteiden mukaisesti jakautuneet kahteen toinen toisensa kanssa rajustikin yhteenottavaan leiriin. Mikä nämä seurakuntalaiset jakaa 10 000 tuolla ja 10 000 tuolla? Mikä heidät jakaa? Näkemys Jeesuksen lausumista profeetallisesta totuuksesta. Nimittäin, kun katselee kanssani Matteus 23 lukuun, siis tekstiäni edeltäviin jakeisiin. Jakeessa 36, 37 ja 38 luet seuraavanlaisen kuvauksen. Tämä on Jeesuksen puhetta, kaikki näissä jakeissa olevat sanat. Totisesti minä sanon teille, tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. Muuten, kun sinä luet Kirkkoraamatusta tämän sanan sukupolvi. Kannattaa muistaa, mitä professori Aapeli Saarisalo eräissä teksteissään on korostanut ja jonka tärkeyttä myöskin itse haluan tässä korostaa. Alkukielen sana voidaan kääntää oikein kahdella tavalla. Se tarkoittaa sekä sukukuntaa että sukupolvi. Siis, Jeesus ennakoi kansaa, joka ei katoa. Kun hän sanoo, tämä sukupolvi ei katoa. Voimme lukea, tämä sukukunta ei katoa. Tämän sukukunnan nimi on Israel. Israel ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Mutta samalla Jeesus sanoo, tämän sukukunnan, tämä sukupolvi, joka näkee tuon ja näkee tämän tapahtuvan, se ei katoa. Siis on kysymys kansasta, joka elää halki historian, ja on kysymys tämän kansan viimeisestä sukupolvesta, joka ei katoa ennen kuin tapahtuu kaikki se, mitä Jeesus ennustaa. Eli lue tämä teksti tässä merkityksessä. Totisesti minä sanon teille, tämä kaikki on tuleva tämän sukukunnan, siis juutalaisen kansan päälle. Mutta se on tuleva myöskin sen sukupolven päälle, jota Jeesus edustaa, josta hän sanoo tämä sukupolvi. Hän jatkaa, Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Tämä on viittaustempeli. Sillä minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois. Sinähän ymmärrät, nämä lukujaot ovat tulleet pitkälti 1000 vuotta sen jälkeen, kun Raamatun kaanon on kirjoitettu valmiiksi. Opi lukemaan Raamattua ilman, että sinä kuvittelet, että Jumala itse on kädellänsä kirjoittanut 24. luku ja 1. Ja Jeesus lähti ulos pyökköstä. Välittömästi sen jälkeen, kun hän on profeetoinut sen, mitä hän on profeetoinut, niin kuin me luemme luvun 23 loppujakeessa, hän lähtee ulos pyökköstä. Hän on siis pyökön alueella, kun hän puhuu sen, mitä hän äsken puhuu. Hän lähtee ulos pyhäköstä, hän menee pois, hänen opetuslapsensa tulevat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Ajattele, Jeesus on juuri ennustanut, kaikki tämä tuhoutuu. Ja siinä tulevat hänen avuliat veljensä, hänen oppilaansa. Jeesus muuten, saisimmeko näyttää sulle, tämä rakennus tässä näin, eks on valtava juttu. Jeesus on juuri itkenyt sitä, kun hän näkee, mitä ihmissilmät eivät näe. Hän näkee kaiken tämän romutettuna. Tuhkana edessänsä. Kuinka te ette näe, hän kysyi. Kuinka te ette näe? Minä sanon sinulle täällä tänä iltana. Näetkö sinä? Näetkö sinä? Näetkö sinä, joka olet kristitty, mitä sinun tarvitsee nähdä öljyvuodelta tänä iltana? Näetkö sinä? Jako tapahtui Jerusalemin seurakunnassa. 10 000 uskoi tämän, mitä Jeesus sanoi. 10 000 ei uskonut. Tämä 10 000, joka uskoi Jeesuksen ennustukset. Niiden päivien aikana, jolloin Tiitus pidättelee miehitysjoukkoja Rooman lippujen takana, odottaa, miettii, mitä tehdä, jotta Jerusalemin temppeliä ainakaan ei tarvitsisi tuhota. Nämä 10 000 Jeesuksen profeetiaan uskovaa kristittyä ottavat ja lähtevät Jerusalemista. He siirtyvät miehitysjoukkojen välistä. Heihin ei kosketa. Tiituksen rakkaus Palestiinan juutalaisia heidän elämänsä kohtaan varjelee näitä. Nämä 10 000 pääsevät pakenemaan Jerusalemista. He menevät alas kuolleen meren laaksoihin, yrittävät Jordan virran siellä, missä virta on kahlattavissa. Pieni puronen itse asiassa siellä päin, missä joskus toisena vuoden aikana Johannes kastoi ihmisiä, kun vedet olivat korkeammalla. Nämä 10 000 menevät alueelle, joka tänään tunnetaan Hashemita kuningaskunnan Jordanian nimellä. Jos sinä olet turistiautossa tai muulla tavalla siirtynyt kuolleen meren pohjoiskärjestä Galileaan, niin sanottua Jordanin rantatietä, katsonut Jordan virran ylitse vaikkapa illan laskeutuessa valoja, jotka beduini kuningaskunnan taholta heijastuvat Jordanin vesiin ja näkyvät Israelin puolelle, niin siellä erässä kohtaa on muinainen Pella-niminen kaupunki. Ja tuon kaupungin alueella tänäkin päivänä ovat vanhat luola-asutukset jäljellä. Niitä näytetään matkailla ja sanotaan, kun Tiitus odotti, niin juutalaiset, jotka uskoivat Jeesuksen profetiaan, tulivat Jordanin ylitse ja pakenivat näihin luoliin. Ja siellä he olivat turvassa, kun 1 000 000 juutalaisen veri seuraavien viikkojen aikana virtasi, niin kuin Joosefus sanoo, puroina kuolleeseen meren. 1 100 ristiä rakennetaan Jerusalemin muurien ympärille. 1 100 ristiä. 95% juutalaisten miehistä, nuorukaisista pojista pistetään jonoihin 1 100 ristin eteen. 1 toisensa jälkeen lyödään ristille. Siinähän viru, kunnes valuu kuiviin. Kuiviin valunut ruumis otetaan, heitetään Gehenan tuleen, palaamaan niin kuin 2000 vuotta myöhemmin natsien kauhujen kammioissa juutalaiset poltettiin tuhkaksi. Mutta näiden 100 000 juutalaisten miesten ja poikien veri silminnäkijän raportin mukaisesti valuu virtoina Juudean vuorilta alas kohti kuollutta merta. Kevät sateet sekoittuvat vereen ja vievät tämän veren kuolleeseen mereen. Jeesus näki tämän ja hän itki. Minä sanon, että Tiitus kunnioitti temppeli. Hän antoi miehillensä käskyn, kun vihdoin Jerusalemin piiritys vaihtui valloitukseksi, että temppeliä ei saa tuhota. Mutta jostakin kummallisesta syystä Rooman sotilaiden mieliin oli iskostunut ajatus siitä, että temppelin kivien välissä on juutalaisten kätketty kulta-aare. Ja niin nämä sotilaat unohtavat Tiituksen käskyn. Upseerit eivät kykene hallitsemaan joukkoja, itse asiassa he ovat siellä joukkojen mukana. Samalla kun temppelin katolla poltetaan yksi laivue juutalaisia naisia ja tyttöjä toisensa jälkeen. Siis miehet lyödään risteihin, naiset ja tyttäret viedään temppelin katolle, heidät poltetaan siellä elävänä. Niin samanaikaisesti temppelin kivityksiä irrotetaan toisistaan ja roomalaiset sotilaat etsivät, missä kivien väliin on kätkettynä juutalaisten kultaa. Mistä tämmöinen huhu lähti liikkeelle? Ilmeisesti siitä, että roomalaiset sekoittivat kaksi temppeliä toisiinsa. He sekoittivat Salomon temppelin kullat ja kimallukset Herodeksen temppelin köyhyyteen. Mitään kultaa ei löytynyt, mutta mitä Jeesus sanoi? Tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. 40 vuotta näiden sanojen jälkeen täsmälleen tämä tapahtuu. Kun ei ole yhtään poltettavaa naista tai tyttölasta enää, menevät viimeiset kivet. Temppeli on luhistunut, kivi raunio. Joka ainoa temppelin kivi on irrotettu toisesta. Kaikki on jaotettua, kaikki. Ei ole mitään jäljellä. Ja ne, jotka eivät uskoneet Jeesuksen profetia, heidät surmattiin niiden miljoonan joukossa, jotka kuolivat AD 70 Tiituksen valloittaessa Jerusalemin. Mitä tahdomme sanoa tässä kohtaa? On suunnattoman tärkeää, että sinä tänään niiden näkyjen äärellä, jotka avautuvat öljyvuorelta tässäkin raamattuopetuksessa, kuulet profetian ja uskot sen. Jos sinä et kuule ja usko, sinä et ole valmiina siihen ulospääsyyn tulevasta vihanajasta, josta Raamattu varoittaa monikymmenkertaisesti runsaammin kuin se on varoittanut Jerusalemia ihmisen pojan, Jumalan pojan äänellä kerran, niin kuin olemme lukeneet. Ystävät, miljoona kuoli Jerusalemissa. Puolet maapallon asukkaista on tuhoutuva siinä vihan ajassa, joka hyvinkin tulee tämän nykyisen sukupolven loppujuoksuun. Heinäkuussa 1999 maaplaneetan ihmisluku saavutti 6 miljardin rajan. Ota pois tästä määrästä ehkä miljardi kristittyä, uudesti syntynyttä, karitsan, morsiameen kuuluvaa ihmistä. Ole runsaskätisempi. Sanon näin, heitä saattaa olla 2 miljardia. Mikä tahansa on tämä joukko, ota se pois. Näe, miten se katoaa tuuliin ja pilviin, kun seurakunnan ylösotto tapahtuu. Jäljelle jää ainakin 4 miljardia ihmistä. Ja näistä 4 miljardista ihmisestä 2 miljardia tuhoutuu. Noin 3,5 vuodessa. muista 10 000 kristittyä juutalaista, jotka olivat liberalisoituneet uskossa Jeesuksen profetiaan sillä tavalla, että he eivät ottaneet enää vakavasti Jeesuksen sanoja. He ottivat vakavasti Jeesuksen sanat, kun heidän vuoronsa tulla ristille tai poltettavaksi temppelin katolle tuli. Mutta se oli myöhäistä. Älä sinä jätä liian myöhäiseen valmistautumista, kuulemista ja profetian uskomista. Kysymyksen ollessa vihan ajasta, jota kohti me kuljemme. Tämä on tärkeä asia pitää mielessä sitäkin varten, että tässä piakkoin muutamassa viikossa alkaa Suomea koskettava televisio-ohjelmaprojekti, jossa tarjotaan kuin käärmeen sihinällä höystettynä ilmestyskirjaa Suomen kansalle. Ehkä pitäisi riittää, kun sanon näin, että matkassaan kuuluisa Kuopion piispa Ville Riekkinen. Niin kuin paratiisissa käärme. Niin tämä televisio-ohjelma viikosta viikkoon jatkuvana, siihen liittyvä opetusmateriaali Suomen seurakuntiin jaettuna, kysyy Raamatun profetian suurien vedenjakajakysymysten äärellä. Onko Jumala todella näin sanonut? Älä mene halpaan. Jumala on sanonut kaiken, mitä tässä kirjassa on. Älä mene halpaan. Pyri myöskin tuntemaan ja osaamaan oikeat vastaukset niillä lähimmäisillä, jotka tulevat kysymään sinulta kiperiä kysymyksiä Raamatun profetian ääreltä, kun tämä ohjelma lähtee liikkeelle. Muista myöskin, samalla kun menemme kohden toista keskimmäistä kysymysasetelmaa tässä Jeesuksen opetuslasten keskustelussa, muista myöskin tämä hebrealaiskirjeen 13. luvun tärkeä sana. Sinähän tiedät, ymmärrät, hebrealaiskirje nykyisimmän tutkimuksen mukaisesti yleisesti nähdään Paavalin kirjoittamana kirjeenä. Paavalin nimeä ei siinä mainita siitä syystä, että Paavali on erikoisesti kutsuttu pakanoiden apostoliksi. Hänen nimeänsä ei ole pyhähenki sallinut hebrealaiskirjeeseen, siellä ei ole muuten kenenkään nimeä. Se on vain kirje hebrealaisille, kirje juutalaisille uskoville Jerusalemin seurakunnassa. Jumalan henki ei ole sallinut Paavalin nimeä tähän kirjeeseen siitä syystä, että kirjeessä on erityistä oppia, joka, jos se pistettäisiin pakanoiden apostolin nimen alle, voitaisiin ymmärtää oppina, joka kuuluu myöskin sellaisenaan hienosäätöineen pakanaseurakunnalle. Se ei kuulu siihen, se kuuluu ympäri leikatulle seurakunnalle, se kuuluu juutalaiselle kristityille. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö hebrealaiskirjeessä ole suunnaton määrä kaikille ihmisille kuuluvaa totuutta. Mutta Raamattu opettaa meitä oikein jakamaan totuuden sanaa. Jos me emme esimerkiksi Israelille kuuluvien lupausten ja liittojen kohdalla raiskaa totuuden sanaa ja sano, se kuuluu meille, niin miksi me ottaisimme hebrealaiskirjeessä nimenomaan ympärileikatulle juutalaiselle Jerusalemin seurakunnalle kuuluvat erikoissanat ja sanoisi, nekin kuuluvat meille? Miksi me emme tekisi, niin kuin Paavali sanoo, vielä kerran toista, jakaisi oikein totuuden sanan. Hebrealaiskirje on kirje sille juutalaiselle ympärileikatulle Kristuksen seurakunnalle, joka lähellä Tiituksen päiviä vaeltaa yksi jalka synagogassa, toinen Jeesuksen tiellä. Niin, oikeastaan sanoin enemmän kuin kuvittelin sanovani, Jeesuksen tiellä. Nimenomaan Jeesuksen tiellä, että Jeesus ei pääse tekemään, mitä hän haluaisi tehdä seurakunnassa Jerusalemissa. Tälle seurakunnalle Paavali antaa useita lukuisia kehotuksen sanoja. Yksi näistä kehotuksen sanoista on tässä hebrealaiskirjeen viimeisessä luvussa, luvussa 13. Ja sen moraali, sen henki kuuluu sinulle ja minulle, odottaessamme sitä, mikä tulevaa on. Hebrealaiskirje 13, jakeet 13 ja 14. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantaen. sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Kun 10 000 profeetiaan uskovaa juutalaista kristittyä lähtevät piiritetystä Jerusalemista, he jättävät jälkeensä talonsa, omaisuutensa, rakkaita ihmissuhteita. Mutta heillä on tämä Paavalin kehoitus päällimmäisenä mielessänsä. Menkäämme hänen tykönsä ulkopuolelle leirin. Lähtekäämme koko Jerusalemin alueelta, sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. He lähtevät, sijoittuvat Pellaan. Heidän lähtönsä on esikuva sinulle ja minulle. Ei ole meillä, veljet, siskot, tulevaista muuta kuin uusi Jerusalem. Eikä meillä ole pysyväisessä mitään. Jos sinun maarnasi ovat lyödyt Helsinkiin, Espooseen, Vantaaseen, ties missä asut, sillä tavalla, että sinä et voi kuvitella, että silmän räpäyksessä voit jättää sen, mitä siellä on. Niin tutki tarkasti sisintäsi ja kysy, mikä sinua pidättää. On yksi ainoa vastaus, jonka uskon Jumalan hengen hyväksyvän, kun sanot, että sinua pidättää se, että siellä on vielä rakkaita, jotka eivät tunne Jeesusta vapahtajana. Jumala hyväksyy sen vastauksen, mutta Jumala sanoo, mene ja tee työsi nopeasti. Mene ja kerro heille nopeasti. Mene ja valmista heitä nopeasti ylösottoa varten. Mene, 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 nyt on kiire. Se on ainoa vastaus, jonka Jumala hyväksyy, kun hän kysyy sinulta, mikä sinua sitoo, miksi et jätä tätä, ollaksesi valmis menemään kaupunkiin, jonka rakentaja ja luoja on Jumala, jonka perustukset kestävät. Menemme toiseen kysymykseen. Opetuslapset kysyvät näin. Mikä on sinun tulemuksesi merkki? Sanoin ja toistan tämän Jeesuksen tuleminen tässä viikonlopun sukupolven loppujuoksussa tapahtuu 2 vaiheessa. Hän tulee ensiksi tempaamaan seurakuntansa tuulina pilviin. Mitkään merkit eivät saa sitoa meitä tuon tulemuksen odottamiseen. Hänen tulemisensa on autuas toivomme. Hän tulee kuin varas yöllä. 2 Jeesuksen käyttämästä esimerkistä, jotka liittyvät vanhan testamentin alkukertomuksiin, Lootin kohtalo liittyy seurakunnan ylösoton taustalle. 7 vuotta myöhemmin hän, joka on temmannut omansa tuulina pilviin, käsitellyt heidän elämänsä tuomioistuimellansa ilmakehän ja tähtitaivaan rajalla, vienyt heidät sitten tulen kestävinä isän luokse 3. taivaaseen. 7 vuotta tämän jälkeen hän tulee alas maan päälle. Hän tulee seurakunnan kanssa, hänen tulemisensa alas maan päälle on sidottu lukemattomiin merkkeihin, joiden kautta sekä Israelia että tempauksesta pois jääneitä kaikenlaisia pakanaihmisiä varoitetaan hänen tulemisestaan. Kun hän tulee, toisin kuin ylösotto, joka oli salainen, kaikkien silmät tulevat näkemään hänen. Kaikki ne, jotka ovat syntiensä kautta olleet ristille naulitsemassa Jeesusta. Eivät siis ainoastaan ne, jotka 2000 vuotta sitten löivät naulat hänen käsinsä ja jalkoinsa. Sinunkin syntisi suuret, minunkin. Ihmissuvun, Aadamin suvun suuret synnit löivät Jeesuksen ristille. Kaikkien silmät tulevat näkemään hänet, kun hän tulee. Kaikki, jotka ovat lävistäneet hänet, näkevät hänet. Mutta sinä sanot, miten meidän käy? Me, jotka olemme temmatut, kuuntele. Jeesus syntyi sitä varten, että Aadamin suvun synnit lävistävät hänet ristin puuhun. Kaikki, mitä hän odottaa, on se, että yksilö kiittää häntä siitä, mitä hän on tehnyt. Jos sinä olet kiittänyt rehellisestä vilpittömästä sydämestäsi Jeesusta siitä, että hän on ottanut sinun syntisi. Syntikysymys on hoidettu. Sinä olet siinä joukossa, joka menee 7 vuotta ennen kuin hän tulee maan päälle. Mutta kun hän tulee maan päälle, kaikki ne, joiden synnit ovat hoitamatta, ovat jäljellä ja tulevat hänet näkemään. Noa. Kahdesta vanhan liiton esikuvasta, jota Jeesus käyttää, liittyy tuohon aikaan. Lot liittyy seurakunnan tempaamiseen. Noa liittyy siihen hetkeen, jolloin Jeesus tulee alas maan päälle. Kaikki sukukunnat parkuvat, Raamattu sanoo, kun hän tulee. Siis 2 eri jaksoa. Yhdessä ja samassa Jeesuksen takaisin tulemisessa. Mutta nyt, kun tästä puhumme, kun Jeesus saa kysymyksen, mikä on sinun tulemuksesi merkki, kun tiedämme, että olemme tekemisissä 2 jaetun tulemisen kanssa. Tärkeää on todeta näin, ja minä toistan itseäni tarkoituksella 1 kerran. Ei ole mitään erikoista merkkiä seurakunnalle. On 1 ainoa merkki, jonka syvimmän salaisuuden vain seurakunnan Herra itse tuntee. On 1 ainoa merkkien merkki, jota seurakunnan tulee valvoen seurata ja katsoa. Evankeliumi täytyy olla julistettu kaikille kansoille, sukukunnille, jopa kieliryhmille. Kun se on tapahtunut, kaikki on valmista. Sinä ymmärrät, minä puhun nyt viikonapuun sukupolvesta, joka omistaa itsessään seurakunta, maailma, juutalaiset, suurimman aikataulun, joka osoittaa, me olemme viimeinen sukupolvi, Israelin valtio, joka syntyi 1948. Minä puhun tälle sukupolvelle, mutta tämän sukupolven seurakunta, sen ei tarvitse odottaa antikristus tai pedon merkkejä, mitään tällaista. Me odotamme 1 ainoan merkin täyttymystä, ja se on tämä, että evankeliumi on julistettu kaikille. Mutta pieni arvoitus. On kansoja, jotka ovat paatuneet, joille evankeliumi on jo julistettu. Valitut ovat tulleet, muut ovat paatuneet. Me saatamme katsella valkoista läiskää jollakin kohtaa maailman karttaa ja sanoa, ei hän voi vielä tulla, koska tuossa on läikkä, jonka asukkaat eivät ole kuulleet evankeliumia. Mistä me tiedämme, mitä nuo asukkaat kuulivat 2000 vuotta sitten? Esimerkiksi Maagogin maan eräät alueet, joista tulevat nämä Jumalan vihollisjoukot, jotka tuli taivaasta tuhoaan. Onko heillä ollut etsikkoaika esimerkiksi jo silloin, kun maailman ensimmäinen kristillinen kansa syntyi Armeenian kansakunnan keskellä? Emme tiedä. Nämä ovat suuria kysymysmerkkejä, jotka me jätämme Jumalan hallintaan. Joka tapauksessa, veljet siskot, on myöhäisempää kuin me luulemme. On täysin mahdollista, että Jeesus voi tulla ennen kuin me sanomme aamenen tähän lopetukseen. Noutamaan sinut ja minut, jos me olemme valmiina. Seurakunnan ylösotto voi tapahtua koska vain. Mutta Israel on siinä merkityksessä merkki, että me elämme viikonapuun sukupolven aikaa. Ja sen tähden, kun tästä toisesta keskimmäisestä merkistä, hänen tulemuksensa merkistä on kysymys, niin se on merkki, joka koskee sekä seurakuntaa että juutalaisia itseänsä, kuin myöskin koko maailmaa. Ja tämän merkin ääreltä minä joudun nyt sanomaan jotakin sellaista. Minkä suhteen minä sinua alussa, mitä sanoin, varoitinko sinua, en tiedä. Sanoin kuitenkin, että on jotakin sellaista, minkä olisin halunnut siirtää, jos Jumala olisi antanut luvan jonkun toisen sanottavaksi, mutta tässä se nyt tulee. Minun käteni ei ole nyrkissä. Ja minun rukoukseni on se, että Golgatan 2 lävistettyä kättä näkyvät sinun edessäsi pian, kun sinä kuulet sen, mitä olen sanomassa. Se ei tule aivan 5 minuuttiin, mutta se tulee sitä sen jälkeen. Mutta tällä alueella, millä me nyt liikumme, siellä se tulee. Ensinnäkin Israel on Jumalan merkkinä meille sillä tavalla, että Israelin selviytyminen. Muista, mitä sanoin Aapeli Saarisalon sanoina. Yhden sukukunnan selviytyminen. Yhden kansakunnan selviytyminen. 2000 vuotta ilman identiteettiä. Suunnattoman kansan murhan jälkeen rippeet heitettynä sinne tänne ja tuonne. Selviytyminen 2000 vuotta kansakuntien ahjossa. Ja sieltä esiin tuleminen omana viikunapuun kansana. Se on ihme, jota vastaan me emme voi mitään sanoa. Hannu, veljeni, minä ja jotkut toiset, me olemme saaneet palvella ulkosuomalaisten keskuudessa Amerikassa muutama vuosi sitten. Olin matkalla Minnesotasta Kanadaan. Hierasen silmiäni auringonlaskussa eräänä iltana, kun aivan selkeästi luen tien varrelta, että olen tullut Suomi-nimiseen pieneen kaupunkiin. Katselen tienviittoja Saarisentie, Virtaintie, Joensuun katu, Turun polku, tällaisia nimiä. Keskellä pientä Suomea. Oi, että se tuntuu matka meidän sydämestä, joka on ollut pari kuukautta poissa Suomessa mukavalta. Keskellä tätä pientä Suomi-nimistä kylää, Amerikassa sanottaisiin pikkukaupunki town, on huoltoasema. Minä ajan auton siihen, olen tankannut vähän aikaisemmin, kun mahtuu ehkä 10-15 litraa polttoainetta. Teen asiaa, en halua vain mennä uteliaisuuttani tapaamaan huoltoaseman, niin kuin huomaan tyttöä, joka siellä kassassa istuu. Tankkaan auton täyteen, ostan jotakin öljyä ja jotakin tällaista autoa lisää. Ja sitten menen kassaan ja pystyn tuskin odottamaan, että saan suuni avata ja aloitan suomen kielellä juttelun. Tyttö katsoo minua niin kuin olisin Marsista tullut. Hän on tarra tässä näin. Minä en muista, mikä nimi se oli, mutta se oli Virtanen tai Lahtinen tai Jokinen tai joku tämmöinen. Etunimi on kyllä sitten Amerikkaa, mutta sukunimi on suomalainen. Ja minä voi olla vähän nälvimättä ja sanoa näin, että do you have a Finnish surname? Yeah, sure, sanoo tyttö. But you don't understand any Finnish. No, of course not. Ei, en tietystikään ymmärrä mitään suomea. No sitten me juttelemme ja paljastuu, että hänen iso vanhempiensa vanhemmat ovat tulleet Amerikasta, tulleet Suomesta Amerikkaan siirtolaisina, aloittaneet kaivoksissa ja jatkaneet metsätöissä ja tulleet tänne Minnesotan peltojen keskellä ja metsien keskellä. Ja sitten hän sanoi näin, että ei, että meillä jo minun vanhemmat niin kadottivat suomen kielen. Meillä on kyllä näitä nimiä täällä, on näitä katuja ja on vaikka mitä, on Suomi Hallia ja vaikka mitä, mutta ei meillä kukaan suomea tietystikään puhu. Me puhumme kaikki englantia. Tilastot sanovat, että siirtolaiset kolmannessa sukupolvessa kadottavat kielensä. Samaistuvat siihen kieleen, jota puhutaan siinä maassa, minne he ovat elämänsä vaanat lyöneet. Kuntala. Israel elää 2000 vuotta kansojen diasporassa. Jossakin on mies nimeltä Eliezer ben Yehuda. Aivan kauhea mies. Aivan kauhea mies. Pieni asunto, vaimo, lapsia. Ja tämä äijän körilas. Hän ei tee mitään muuta kuin kerää pieniä lappusia ja kirjoittaa niille kaiken maailman sanoja. Kerrotaan, että vaimo löysi uunistakin eräänä päivänä, kun oli pistämässä sinne ruokaa valmistamaan nippuja, lappusia, joiden päällä oli kiviä. Ja kun mies kuulee, että uunin luukku avataan, hän juoksee, ei rakas, ei mitään ruokaa tänään, siellä on tärkeitä papereita. Mitä tämä mies teki? Jumala oli pistänyt tämän juutalaisen, Eliezer ben Yehuda, nostattamaan esiin 2000 vuotta kuolleena ollut kieli. Hän kokosi muinaisen hebrean kielen. Jumalan aikatauluissa
oikean sukupolven päivän. Siitä syystä, että kun Raamattu sanoo, että yhtenä päivänä syntyy kansa, Raamattu myöskin sanoo, minä annan heille puhtaan kielen. Eliezer ben Jehuda synnytti puhtaan kielen. Kaikki hänen 10 000 lappuunsa varmistivat kielen, jolla Israel voi puhua Jumalalle samalla kielellä, jolla apostolien teot sanoo, Jeesus puhui Saulus Tarsalaiselle heprean kielellä taivaasta. Israel on niin. Entä sitten? 50 vuotta Israelin historiaa, 22 valtiota. Yhteen laskettu kansamäärä, 150 miljoonaa ihmistä, on hyökännyt armeijoittensa kautta 7 kertaa viikunapuun Israelin. Ja joka kerta on hyökkäys löyty. Jotta sinä ymmärtäisit tämän, niin ajattele näin. Ota kaikki niin sanotut entiset Itä-Euroopan valtiot. Pistä niiden asukasmäärät ja Varsovaliiton armeijat yhteen ja lähetä heidät 7 kertaa Suomen kimppuun. Luuletko sinä, että meistä olisi kiveä kiven päällä tänä päivänä? Mutta Israel on. Koska Israel on merkki. Israel on. Ja nyt viimeiset viestit kertovat meille siitä, että Jerusalemin temppelivuoren alla on paljastunut kaksoisvirta, 2 virtauomaa. Vesi virtaa temppelivuoressa. Se on hirmuinen juttu ympäristövaltioille. Koska näiden unelma on, että viimeisessä sodassa juutalaisvaltiota vastaan leikataan poikki kaikki vesilähteet. Ja nyt he kuulevat, että Israelin pyhimmän kallion alla virtaa 2 ihanaa elävää vesivirtaa. Sota voi syttyä Lähi-idässä vähemmästäkin syystä kuin tästä kaksoisvirrasta. Mutta Israel on. Tulen toiseen asiaan. Katsohan Matteus 24 lukuun taas kerran. Kun te näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkoittaa. Nyt huomaa, Jeesus käyttää tämmöistä ilmaisua, kun sinä luet tämän. Ole erikoisen hereillä, ole erikoisen varuillasi. Sillä tässä, Jeesus sanoo, ei ole pelkästään kysymys Danielin ennustamasta, niin kuin me sanomme, antikristuksen esiintymisestä Jerusalemin temppelissä. Tässä on kysymys muustakin. Anna minun jälleen kerran referoida edesmennyttä suuresti kunnioittamaani ystävääni Aapeli Saarisalaa. Erässä pienessä vihkosessa, jonka kuvaajasana kustannusi, Aapeli Saarisalo kirjoittaa vihkosen nimi, muistaakseni, Keskyön sanoma Suomen Sionilla. Aapeli Saarisalo kirjoittaa, mainitsee, että tämä viittaus hävityksen kauhistukseen pyhässä paikassa, Jeesuksen korostamana, tarkkaile, ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa, ei ole ainoastaan viittaus Jerusalemissa tapahtuviin asioihin, vaan se on sille, jolla on näkevät silmät, joka näkee niin kuin Jeesus näkee tilanteessa, josta olemme lähteneet liikkeelle. Tällaiselle ihmiselle tämä on myös sana, joka avaa näkymiä, jotka ovat paljon laajempia kuin Jerusalemin temppelin vuori. Ja tässä on nyt se kohta, jonka äärelle Jumalan henki pisti minut. Sanoin, saanaa tämä. Ja minä sanoin, Herra, anna minun siirtää se jollekin toisaan. Katsohan, tämä hävityksen kauhistus pyhässä paikassa. Se on ymmärrettävä, niin kuin kaikki Raamatun profeetia tulee ymmärtää, niin sanotun parallellisuusprinsiipin mukaisesti, joka tarkoittaa sitä, että profeetalliset linjat kulkevat kuin 2 vierekkäistä junanrataa. Yhdellä kulkee Israel, toisella kulkee seurakunta. Jumalalla on 2 kansaa täällä maailmassa. Vanhan liiton Israel, uuden liiton seurakunta. Jumala kuljettaa näitä 2 kansaa samankaltaisten kohtaloiden kautta. Voi, että minä voisin tähän yhteyteen ottaa esille näitä Israelin kriittisiä vuosilukuja viime vuosisadan vaihteesta eteenpäin. Me huomaisimme, että ei vain noin yleisesti ottaen, vaan jopa joskus kuukauden tarkkuudella se, mitä Jumala on tehnyt lihassa ja veressä Israelin kansan kohdalla, kuljettaessaan heitä edelleen kohden viikunapuun ihmettä. Sen hän teki hengessä uuden liiton seurakunnassa samanaikaisesti. Vuodet ovat aina samat, joskus jopa kuukausi osuu kohdallensa. Se on ihmeellistä, ihmeellistä parallellisuutta, joka löytyy. Tällä periaatteella ajattelen tätä. Jeesus sanoo, tarkatkaa, ymmärtäkää, nähkää. Hävityksen kauhistus sijoittuu pyhään paikkaan. Mitä tämä voi tarkoittaa? Oletko tietoinen siitä, että kun Jaakobin ahdistus alkaa, niin sitä edeltää hengen maailmassa tapahtuva, mutta myöskin fyysisellä tasolla tapahtuva pyhäkkö mittaus. Ilmestyskirja 11 puhuu siitä. Älä nyt avaa sen meidän. Kreikan kielessä on kaksi sanaa, jotka käännetään joskus suomen kielellä samalla sanalla, temppeli-sanalla. Heiroon ja naos. Toinen tarkoittaa temppelin kaikkein pyhintä. Toinen temppelin muita ulompia alueita. Jumala käskee mitata, niin kuin sinä voit lukea ilmestyskirjasta myöhemmin. Temppelin alueet. Tapahtuu erotuksia, tapahtuu linjanvetoja ja kaikkea tällaista. Kaikki tämä suuressa asiakehyksessä sen ympärillä, mitä nyt olen sanomassa. Raamatun profetian kokonaisvaltaisuus osoittaa meille, että Israelin pyhäkkö ovat menneet Jaakobin ahdistuksen edellä sellaiset vaikutimet, jotka saavat Jumalan hylkäämään temppelin, saavat Jumalan hylkäämään ne alueet temppelissä, joiden pitäisi olla hänen ja Israelin välisen yhteyden yhteysalueita. Jumala hylkää tuon kaiken. Jumala antaa tulla suunnattoman ahdingon Israeliin. Sakarjan kirjan mukaisesti 2/3 maassa elävistä juutalaisista saavat surmansa. Ymmärrä, että Israelissa on tällä hetkellä noin 1 000 000 entisen Neuvostoliiton alueelta tullut juutalaista. Heistäkin 2/3 saa surmansa, elleivät ole kuulleet ja ottaneet vastaan Messiasta. 2/3 saa surmansa. Tapahtuu suunnaton mittaus. Operaatio, jonka mukaisesti Jumala antaa käskyn tuhota. Sinä voit lukea Hesekielin kirjassa tästä samasta asiasta. Pellava vaatteinen kulkee merkitsee ne, jotka merkitään, ja sen jälkeen tulevat muut ja mittaavat tuhoina kuolemaan. Minä voisin jatkaa tästä paljon enemmän, mutta sinä tunnet varmasti nämä Raamatun profeetalliset kuvaukset, miten ne yhdistyvät yhtenä samaan tilanteeseen, joka on tulevaisuudessa. Miten Israelin valtiolle, tälle viikunapuun ihmeelle, on tullut sellainen verivelka, että 2/3 sen asukkaista Jumalan toimesta jätetään antikristuksen aikana tuhottaviksi. Miten tämä verivelka on tullut? Yksi on vastaus. Toiseksi suurin holokaust juutalaisessa kansassa. Natsi tuhon jälkeen on juutalaisten suorittamien aborttien Suomessa. Tiedätkö sinä, että Israelin valtion historian aikana, viikunapuun historian aikana, Israelin valtion asuinalueella voisi olla yksi suurkaupunki, Tel Avivin, Jerusalemin kaltainen, mutta sen asukkaat on tapettu juutalaisten äitien kohtuihin. Tiedätkö sinä, että Venäjän juutalaisnaisten yleisin ehkäisymenetelmä on ollut ja on edelleen Israelissa abortti, jos nämä eivät kunnioita Jumalaa. Tiedätkö sinä, että keskiverto Venäjältä tulleen uskomattoman sekulaarin juutalaisnaisen aborttimäärä on 4-8. Kuvittele sitä veren määrää, joka lepää Palestiinan mantereella. Ja muista, mitä Jumala sanoi Kainille veren vuodatamisesta ja sen seurauksesta. Mutta ystävät, ja minun käteeni ei ole nyrkissä, niin kuin huomaatte. Kaikki totuus on paralleellista. Suomi. Pohjola. Niin myöhään kuin tänään, ja minä uskon, että siinä oli Jumalan johdatus. Niin myöhään kuin tänään, jotkut työtoverit Haagan talossamme tämän näkivät. Niin myöhään kuin tänään sain käsiini Emanuel Miinosin, tämän legendaarisen helluntajulistajan kasetin äänityksen, joka oli tehty helluntaherätyksen kesäjuhlilla Norjassa Haamarissa heinäkuussa. Emanuel Miinos sanoi, että Jumala näytti hänelle näin. Pieniä arkkuja yksi toisensa jälkeen. Oslosta Jäämerelle. Pieniä arkkuja. Muutamien senttien mittaista. Oslosta Jäämerelle. Ja tämän näyn äärellä Jumala sanoi, minun tuomioni Norjan päällä on peruuttamaton. Syytön veri huutaa minun edestäni. Minun sanoi, näky laajentui näin Ruotsin, näin Suomen, näin Tanskan, näin Islannin. Kaikissa näissä lipuissa, minun sanoi, Herra sanoi hänelle, on risti. Mutta tämä risti pilkkaa minua, sanoi Jeesus, sillä tämän ristin alla siihen sitoutuneet kansat ovat murhaajakansa. Minun käteeni ystävät ei ole nyrkissä. Minä en sovi heittämään kiveä kenenkään päälle. Et sinäkään. Olemme kaikki syntisiä. Mutta veljet, siskot, jotakin on, joka huutaa meille lopun ajan seurakunnalle tässä Pohjolassa jotakin samaa, mitä Jumalan henki huutaa Israelille. Ymmärrä, Raamatussa on lukematon määrä profeetioita ahdingosta, jonka Jaakob menee. Ja menneiden sukupolvien aikana rabbit ovat kysyneet tällä tavalla, miten Jumala löytää syyn tällaiseen rangaistukseen. Sanohan sana, että hammas hampaasta, veri verestä, mutta eihän meidän kansamme koskaan ole kyennyt kylvämään kuolemaa, niin kuin meitä on tapettu. Mutta sitten tapahtuu viikonapun ihme. Ja juutalaiset kotona kansaksi ylpeilevät sillä, että he ovat kansa muiden kansojen joukossa. Myös synnin tekemisessä. Ja yhtäkkiä me käsitämme, tässä on syy siihen, että Sakara näkee, miten kansa kuljetetaan tulen lävitse, miten 2/3 tuhoutuu veri verestä. Ja 1/3 pelastuu. 1/3 pelastuu. Kaikki totuus on parallelista. Kaikki totuus on rinnakkaista. Me olemme Jumalan kanssa. Me olemme seurakunta. Mikä on meidän suhteemme syntiin? Mikä on meidän suhteemme syntiin, jota me annamme tapahtua kansoissamme? Meillä on tässä maassa yli 500 000 ihmistä, jotka väittävät olevansa uudessa syntyneitä jollakin tavalla. Jos tämä 500 000 ihmistä olisi tämän Jumalan pyhän sanan ääreltä lähtenyt yhteisvoimin äänestämään parlamenttien myötä. Viis siitä, mistä puolueesta on kysymys. Minä en ole puoluemies. En ole ollut enkä koskaan tule olemaan. 3 puolueeseen on pyydetty kansanedustajan ehdokkaaksi. Aina sanonut, että meillä on suunnattomasti tärkeämpää ja hienompaa tehtävää kuin ryhtyä poliitikoimaan. Mutta miksi 600 000 suomalaista eivät ole voineet asettaa määrättyjä kriteerejä äänille, jota he antavat? Miksi ei ole voitu sanoa, meidän äänemme menevät vain niille, jotka ovat elämän puolesta? Siihen katsomatta, missä puolueessa he ovat. Me olemme tajuton joukko, me Suomen kristikansa. Kun niillä on ylivainio vuosia, 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 ja sitten sinä Hannu muistat nuo ajan paremmin kuin minä, mutta muistan minäkin jotakin. Kun niillä on ylivainio, aikanaan se järjestää niin sanotun keskiolut marssin, niin minä istun palaverissa Helsingissä, jossa on etupäässä helluntalaisia miehiä. Ja nämä miehet, meille, jotka edustamme kristillistä mediaa, niin vähän valittaen ja valitellen sanovat, että niin se Niilo on semmoinen ekstremisti, semmoinen äärimmäisyys mies. Emme me voi kieltäytyä siinä nyt mukana olemasta, mutta kyllä me tahdamme kaikille sanoa noin hienotunteisesti, että antaa Niilo nyt vaan marssia, kun se marssi on marssittu, niin sitten kaikki tämä on meidät ohitse. Eihän nyt oluesta tarvitse tällään se lähteä. Menkö, että nämä helluntaiherrat olisi elävät tänään katsomaan siltojen alla? Miksi me kristityt olemme tajuttomia? Meillä on Israel, joka on kulkenut kaiken tämän lävitse menneenä vuosituhansina. Osoituksena siitä, että Jumala ei katso syntiä läpi sormia. Meillä on nyky-Israel. Ja meillä on Pohjola. Ristiliput, jotka Emmanuel Miinosin näyssä pilkkaavat Jumalaa, koska niiden alla kulkevat kämmenkokuiset arkkujonot Helsingistä, Tukholmasta, Oslosta, Kööpenhaminasta, Reykjavikista, meren syvyyteen. On toinen asia. Homoseksuaalisuus. Minä varoitin sinua. Minä sanoin, että minä olisin tahtonut siitä, että mä vaikka kenelle julistavista veljistä ja siskoista. Herra sanoi julista. Minä varoitin sinua. Istu nyt siinä, kestä minua 5 minuuttia vielä. Minä varoitin sinua. Mutta minun täytyy sanoa, mitä Herra sanoi. Jälleen kaikki totuus on paralleellista. Muistatteko tässä muutama vuosi sitten, kun Eurovision laulukilpailun voittaja juutalainen nainen onkin mies? Transvesti, onko se oikea sana? Leikattu mies, josta on tullut nainen. Suuri MTV-musiikkikanava ajoi viikon parin aikana videota kilpailusta, jossa tämä mies, nainen mies voitti. Ja siinä yhdessä kohtaa esitystä tuli MTVn toimittajan, tämä ei ole siis mainostelevisio MTV, vaan Music Television, kansainvälinen musiikkikanava. MTVn toimittajan haastattelu, joka uusittiin, pikkuinen pätkä haastattelusta kuului tällä tavalla. Olemme niin iloisia, sanoo toimittaja, että tämä teidän julkisuuteen astumisenne on näyttänyt meille, että Israel on muuta kuin Raamatun Mooseksen ja Jeesuksen kanssa, johon tämä voittaja vastasi ja sanoi näin. Joo. Ja me teemme kaikkemme tässä uudessa hengessä, joka minussakin on. Voidaksemme ajaa Mooses ja Jeesus helvetin kuuseen. Me olemme uusi Israel! Uusi Israel! Halleluja! Näinhän sanoi. Se oli ainoastaan irvokasta. Se oli suoraan helvetin syvyydestä. Tässä on kädessäni norjalaisen lehden pari sivua. Norjan piispat ovat käsitelleet kysymystä homoseksuaaleista, lesboista papistossa. Enemmistö on nyt sitä mieltä, että se ei passaa, mutta uhkaavan suuri vähemmistö sanoo näin. Olemme moderneja kristittyjä. Meidän on luovutettava yksityisille homoille ja lesboille oikeus itse saa ratkaista, mitä on synti. Ja tämä julkilausuma Norjan kirkossa pyrkii sanomaan näin. De må bli en sak mellan de homofile samvittighet och Gud. olkoon syntikysymys asia, joka ratkeaa homon oman tunnon ja Jumalan välisenä. Kirkolla ei ole oikeutta sanoa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Vuonna 1995, 6. huhtikuuta. Huomaatko sinä, miten parallelisesti asiat kulkevat? Israelin ja pakanoiden uskonnollisen kentän välillä. Kun arkkipiispa valittiin Turkuun, Wikströmin seuraaja, niin yksikään näistä kandidaateista, olkoon vastaukset missä tahansa uskonkohdassa sitten hyviä tai huonoja, yksikään näistä kandidaateista ei rohjannut esittää kritiikkiä homoseksuaalismia ja lesbolaisuutta kohtaan. Miten tahansa heitä kysyttiin, pyörivät ja pitivät kiinni kuin pallosta, mutta otetta ei tullut. Nyt meidän kannattaa ymmärtää, että on syntiä ja syntiä. Kaikki synti on kauhistus Jumalalla, mutta on olemassa synti, josta Raamattu sanoo, se on luonnotonta synti. Ymmärrä, sinulla on luonto, vanha Aadam sinussa, joka on kykeneväinen tekemään niin sanottua luonnollista syntiä kaikessa kauheudessa. Mutta sitten on ihmisiä, jotka eivät rajaa syntinsä tekemistä heidän vanhaan luontoonsa, vaan hyppäävät ulos luonnostansa ja ryhtyvät sellaiseen, mistä roomalaiskirjeessä apostoli Paavali, 1. luku, jakeet 26 ja 27, sanoo näin. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin. Sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, samoin miespuoletkin luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miespuolet miespuolten kanssa riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Tämä on sinun Raamatussasi. 6 kertaa tässä yhteydessä Jumala sanoo, minä hylkäsin heidät, 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 minä hylkäsin heidät. 6 kertaa. 6 kertaa. Se on ihmisen luku. 6 kertaa. Mitä kristikunta nyt tekee tässä maassa? Mitä kristikunta nyt tekee tässä maassa? Viinat ja oluet on menetetty. Abortit on menetetty. Nyt on yksi ainoa jäljellä pyhäkössä. Yksi ainoa hävityksen kauhistus, johon Suomen Sionissa vielä voitaisiin puuttua. Ja se on tämä asia. Ja Suomen Sion on hiljaa. Anna minun sanoa sinulle, joka istut ja kuuntelet, joka saatat kokea ankaruutta ja kovuutta ja tuomiotakin tässä kaikessa. Minun käteni olen nyrkissä. Ja minä voin todistaa Jumalani kasvojen alla, joka 30 sekunti, joka 60 sekunti, kun pidän tauon, niin minä rukoilen tässä vain yhtä. Jumala, anna Jeesuksen lävistettyjen käsien näkyä jokaisen kuuntelijan edessä. En minä lyö. Ei minusta ole lyöjäksi. Minä tunnen oman elämäni. Minun pitäisi asettua tuonne jalkapuun ja sanoa, lyökää minua. Jos sinä kerro kenellekään, niin minä voin sanoa, niin pitäisi sinunkin. Olemme kaikki samassa veneessä. Olemme kaikki syntiä tehneet. Olemme kaikki Jumalan kirkkautta vailla. Mutta nuorena poikana olin pitänyt ensimmäisen saarnani tässä työyhteydessä. Perustajan sisaren kanssa naimisissa oleva. Vapaakirkon legendaarinen pastori Väinö Rissanen, joka oli työmme johtokunnassa kuolemansa asti, tulee luokseni ja sanoo näin, että Leo, se oli kyllä aika hyvä puhe, mutta yksi sitä kyllä, niin kuin kritiikkinä pitäisi sanoa, ja muistan, miten hän otti minut kuin syliimään, niin kuin mies ottaa miehen hartiosta kiinni, katseli minä ja sanoi, Leo, älä koskaan saarnaa niin kuin sinusta tuntuu ja niin kuin sinä olet, vaan saarnaa näin, sanoi Herra. Älä koskaan saarnaa, niin kuin sinusta tuntuu, saarnaa, näin sanoo Herra. Ellet voi saarnata, näin sanoo Herra. Ole hiljaa. Ja hän sanoi, Pietari, kun hän saarnasi. Niin varmasti oli siellä moni heittämässä kivillä ja sanomassa, että sinä olet semmoinen, Pietari, minä olin siellä hiilivalkealla, minä kuulin omin sanoin, kun sinä kirjoisit Jeesuksen. On tässäkin nyt avainten heiluttaja. Pietari saattoi katsoa näihin kivittäjänä sanoa, joo, mutta sinäkin Jeesus haki minut henkilökohtaisesti käsittämään. Ja hän kysyi minulta vain yhtä asiaa, olenko minä sinulle rakas? Ja sinun kannattaa muistaa yksi asia. Vanhasta testamentista ilmestyskirjaan. Nämä Pietarit, nämä Moosekset, nämä Abrahamit, nämä Daavidit. Jumala ei koskaan tule ja sano heille, tunnusta nyt tämä ja tee nyt tuo ja tee sitten vielä tuo. Jumala tulee ja kysyy yhtä ainoata asiaa, rakastatko sinä minua? Sillä jos sinä, jos minä, jos me rakastamme Jeesusta, niin muutkin asiat menevät kohdalle. Mutta meidän on mahdollista katua ja tehdä parannusta ja tunnustaa tuolle veljeskokoukselle ja tunnustaa tuolle paaville ja tunnustaa tuolle veljelle ja tuolle siskolle, vaikka mitä, ja jatkaa tätä loppumattomiin. Mutta jos me emme rakasta Jeesusta, niin se ei merkitse jumalallisen yhtään mitään. Mutta jos me rakastamme Jeesusta, se merkitsee kaikkea. Tällaisen avatun käden kautta olen puhunut teille sen, mitä olen puhunut. Ja minä haluan sanoa tämän. Jeesuksen kädet ovat avatut. Minä en tunne sinua. Minä en tunne sitä, mikä on siellä kulisten takana. Mutta minä sanon näin. Jos täällä on joku, nainen tai mies, jonka elämä on päin helvettiä tänään. Synti, rikkomukset. Olet orja. Jeesus rakastaa sen. Jeesus katkoo kaikki kahlet. Jeesus ottaa homon, Jeesus ottaa lesbon ja tekee hänestä uuden luomuksen. Ja kaikki muut siivosyntiset luonnon mukaan syntiä tehneet, Jeesus ottaa meidät ja tekee uutta. Ja sinulle, joka istut täällä, joka kenties olet surmanut lapsesi oman kohtuusi, sinulle minä sanon. Sinun lapsesi on Jeesuksen luona. Yhdessä silmän räpäyksessä, kun hänen ikänsä päättyi sinun kohdussasi, seuraavassa hetkessä hän oli noin 30 vuoden ikäinen Jeesuksen luona paratiisissa. Ja hän rakastaa sinua. Hän on täydellisyydessä, jossa hän ei vihaa ketään. Taivaassa ei kukaan vihaa ketään. Hän on täydellisyydessä. Hän katsoo sinun puoleesi. Ja häntä kiinnostaa yksi ainoa asia. Tulethan sinä taivaaseen, jotta te voitte kerran kohdata. Tulethan sinä taivaaseen, jotta se äiti, jota hän ei koskaan maan päällä tuntenut, tuntee hänet taivaassa. Tulethan sinä taivaaseen. Sinua minä en kivitä. Mutta minulla on Herran sana Suomen Sionilla. Meidän välinpitämättömyytemme tähden. Asiat ovat niin kuin ne ovat. Minun kelloni näyttää, että minulla on juuri sen verran minuuttia jäljellä, mitä minä tarvitsen vielä. Sinun ei tarvitse nyt avata Raamattua, me emme ennätä siihen piiriin mennä, mutta minä annan sinulle Raamattu viitteen. Sakarian kirjan 3. luku sisältää niin sanotun 4. näyn, jossa on kuvaus ylimmäisestä papista Joosuasta Herran enkelin edestä. Tämä Herran enkeli on Jeesus itse. Vanhassa testamentissa tämä Herran enkeli-termi tarkoittaa Jeesusta itseänsä. Joosua seisoo Jeesuksen edessä, saatana seisoo hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Ja Herra sanoi saatanalle, Herra nuhdelkoon sinua saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Tuon Jerusalemin. Josta myöhemmin ilmestyskirja sanoo, se on kuin Egypti, se on kuin Sodoma. Siellä Herra ristinen naurettiin. Ja niin edelleen, niin edelleen. Tämä Jerusalem, tällainen Jerusalem, veljet, siskot, Jumalan valitsemana on Jeesuksen puolustama. Jumalan valitsema. Ja samalla tavalla, veljet, siskot, Suomen Sion ja me tuon Sionin jäseninä,
Herra on valinnut meidät. Katsohan sinä, et olisi koskaan sanonut Jeesukselle, kyllä kiitos, minä taidan pelastua, ellei Jeesus olisi ohjelmoinut sinua siihen. Me rakastamme, koska hän on rakastanut meitä. Me olemme sanoneet kyllä, koska hän on vaikuttanut meissä tahtomisen ja tekemisen. Me vastaamme vastarakkaudella hänen rakkauteensa. Me olemme löytäneet, koska meidät on löydetty. Olemme valittuja. Eikö tämä ole kekälle, joka on tulesta temmattu? Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi Herran enkelin edessä. Ylimmäinen pappi saastaisessa vaatteessa Herran Jeesuksen Kristuksen edessä. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisovat hänen edessänsä. Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen päältänsä. Ja hän sanoi hänelle, katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi ja minä puetan sinut juhlavaatteesi. Kuuletteko te siellä? Minä sanoin, pantakoon puhdas käärälakki hänen päähänsä. Ajatusmaailma. Tulee uudeksi. Niin he panivat puhtaan käyrälakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin ja Herran enkeli seisoi siinä. Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen ja Herran enkeli todisti sinulle, veli ja sisko, minulle. Herran enkeli todistaa, sanoo, näin sanoo Herra Sebaot. Jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat. Kuule Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat, sillä ennusmerkin miehiä ovat, sillä katso, minä annan tulla palvelijani Vesa. Olemme ennusmerkin ihmisiä, ystävät, me viikonapun sukupolven ihmiset. Me olemme ennusmerkin miehiä ja naisia. Ennusmerkin miehiä ja naisia. Ja meidän päivinämme tulee Vesa. Tulee poika. Ja tämä kurjuus loppuu. Jumala. Kaikki. Kaikessa. Ja kaikki kaikessa. Kolmas kysymys. Mikä on maailman lopun merkki? Ei ole siis maailman loppua. On tämän aikakauden loppu, on tämän nykyisen maailmanjärjestelmän loppu. Tämän nykyisen maailmanjärjestelmän lopussa tulee tuomio, jolloin tapahtuu eriskummallinen jako. Matteus 25 luku. Katsele sinne kanssani pienen hetken verran. Tai älä katsele, älä. Se on siellä. Minä annan sulle kunniasanani. Jumalan miehen kunniasanani. Se on siellä. Minä en pistä omiani Raamattuun. Mutta katsotaan ne eteenpäin. Meillä on niin vähän hetkeä jäljellä ja on hyvä, että kontakti säilyy nyt näin. Matteus 25:40. Kuningas vastaa ja sanoo heille. Totisesti sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljestäni, sen te olette tehneet minulle. Kenelle Jeesus sanoo tämän? Tämä on viimeisen tuomion paikka. Kenelle Jeesus sanoo tämän? Jeesus sanoo tämän niille, jotka ovat tehneet hyvää. Te olette tehneet sen vähimmille veljille. Sitten hän puhuu niille, jotka eivät ole tehneet hyvää. Ja hän sanoo heille jakeessa 45 tällä tavalla. Totisesti minä sanon teille, kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä. Huomaa, ei mitään viittausta veljiä. Näille vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Onko tämä sanaleikkiä, onko tämä jotain, mihin meidän ei tarvitse pistää erikoisempaa huomiota? Ei. Jumalan sanassa ei ole mitään sanaleikkiä, ei mitään leikkiä sanoilla. Jumalan sana on aamen. Miksi niille, jotka tekevät hyvää tietämättä, että tekevät sen Jeesukselle, sanotaan, että he ovat tehneet sen hänen vähäisimmille veljilleen. Siksi, että Jeesus puhuu hengellisen ilmestyksen omistaville ihmisille, jotka ovat käsittäneet, että hänen vähäisimmät huomaa veljensä ovat hänen omaa kansansa, juutalaista kansaa olevat ihmiset. Ketkä tekevät hyvää Israelille tänä päivänä? Kuka jaksaa rakastaa Israelia sen synneissä Jumalan rakkaudella kukaan muu kuin Messiaan ruumis täällä maan päällä Uudenliiton seurakunta? Ei kukaan toi. Mutta sitten Jeesus katsoo niihin, jotka eivät tunne totuutta, jotka eivät omista ilmestystietoa, jotka eivät käsitä, mikä on Jumalan suunnitelma tässä ajassa. Hän puhuu heille ja sanoo, te olette jättäneet tekemättä
vähäisimmille jotakin. Ja hän sanoo, tämä koskee suoraan minua. Jeesus ei vaadi jumalatonta ihmistä tilille siitä, mitä tämä ei ole tehnyt juutalaisille ja Israelille. Hän vaatii jumalattomat tilille siitä, mitä nämä eivät ole tehneet samanlaisille kuin he itse ovat. Pakana kansojen yksilöön. Ymmärrätkö? Kuka kantaa suurinta syyllisyyttä ahdingosta, joka lepää 6 miljoonan juutalaisen polttouhrituhkan päällä? Seurakunta. Jumalan kansan olisi pitänyt tässä uudessa liitossa tuntia Jeesuksen vähäisimpien veljien kohtalojen summa ja seistä heidän vierellään. Kuka kantaa suurimman syyn siitä, että 700 000 romaania mustalaista tuhottiin samoissa keskitysleireissä? Tietysti voimme sanoa, että seurakunta, miksei. Mutta Jumala tulee vaatimaan uudesti syntymättömiltä eurooppalaisilta esimerkiksi 700 000 mustalaisen veren. Aivan erikoisella tavalla. Ja hän tulee vaatimaan seurakunnalta, Jeesuksen Kristuksen nimeä kantavalta kansalta, 6 miljoonan juutalaisen hinnan aivan erikoisella tavalla. Sitten on syyllisyyttä, joka on yhteistä. Minä en puutu siihen. Mutta Jumala selkeästi jakaa vähäiset veljet ja vähäisimmät keskenään. Kannattaa muistaa, että Raamattu sanoo, että Jumala kostaa luvulla 4 synnin, jota me teemme toista ihmistä kohtaan. Jumala kostaa 3. jopa 4. sukupolveen, Raamattu sanoo, ja muista, Daavidin synnit kostetaan 4-kertaisesti hänelle, mitä hän on tehnyt toisia ihmisiä kohtaan. Laske yhteen toisen maailmansodan menetetyt ihmiselämät. Ja katsele, mitä nyt tapahtuu niiden valtioiden alueella, jotka syyllistyivät näihin murhiin. 4-kertainen määrä ihmisiä polkee tällä hetkellä Euroopan maaperää. 24 miljoonaa pakolaista kansoista, jotka sulkivat silmänsä mustalaisilta ja juutalaisilta, kun nämä kulkivat kaasukammioihin sukupuolisille. Täsmälleen 4-kertainen määrä pakolaisia kulkee Eurooppaa ristiinrastiin, jotkut tulevat Suomeen. Alueilta, joilla suljettiin silmät. Jumalalla on erinomainen laskupää. Erinomainen laskupää. Jokainen ihminen seisoo eräänä päivänä Jumalan tuomioistuimen edessä. Kyllä, on eri tuomioita eri ihmisillä, se on totta. Mutta jokainen seisoo eräänä päivänä Jumalan tuomioistuimen edessä. Jumala muistaa laskut. Ja minulla on sanottavana Golgatan kummulta. Nämä terveiset sinulle. Tässä huoneessa lopettaessa. Jeesuksen veri tasauttaa laskut. Hän otti maailman synnin. Hän otti yksityisen synnin. Jeesuksen veri tasauttaa. Ja toiseksi, Jeesus luettelee 6 ihmisryhmää, jotka eivät ole saaneet välittämistä niiltä, jotka seisovat tuomiolla kerran. Ja hän sanoo, mitä te jätitte näille tekemättä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Siellä ovat kodittomat. Siellä ovat pakolaiset. Siellä ovat vangitut. Siellä ovat nälkäiset. 6 ihmisryhmää. Meillä on kolehti kantamatta, minä tiedän. Iranissa parissa viikossa uhataan juutalaisten totaalisella kansanmurhalla. 26 400 juutalaista pyydetään pois. Kaikki tämä, jos ne 13 juutalaista, jotka vangittiin maaliskuussa ja ovat nyt Teheranin pahamaineisimmassa vankilassa, teloitetaan niin kuin on suunniteltu 2 viikon sisällä. 13 juutalaista tempaistiin eri tilanteista.
pistettiin vankilaan Teheranissa, jonka maine on tämä. Joka tunti 7 päivää viikossa yksi ihminen siellä kidutetaan kuoliaksi. Vankilan johto ylpeilee sillä, että siellä on huone, jossa kidutettujen veri päästetään tasaisesti pisaroituna valumaan 1 tunnin mitan. On laitteisto, on kojeisto, lääkärien valvoma, jolla saadaan ihmisessä olevat 6 vai montako litraa verta on riittämään tunniksi. Ja kun 1 ihmisen veri pysähtyy, seuraava teloitetaan kiduttamalla ja hänen verensä valuu. 13 juutalaista odottaa siellä nyt teloitusta. Muutamassa päivässä te saatte postia minulta. 2-3 postikorttia jokaisen kirjekuoressa. Valmiiksi painettu postikortti osoitettuna Iranin suurlähetystöön Helsingissä. Kun tuo kortti tulee teille kirjekuoressa, samana päivänä minä vannotan sinua Jeesuksen nasarelaisen nimessä. Mene, pistä siihen nimesi, pane postimerkki paikalle, lähetä se